Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. І такім чынам сённяшнія беларускія тэмы: спёка і выбарчая кампанія, курс валюты і адпачынкі, у школу ў льняной вышыванцы. А таксама, ці можна пражыць сёлета са збору ягад і грыбоў. Заставайцеся з намі. У спёку на выходныя дні абмежавалі правядзення масавых мерапрыемстваў у Менску. У суботу ў Беларусі чакаюць трапічных 35-36 градусаў цяпла. А зборшчыкі подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў скардзяцца, аднак, не на спёку, а на агульную млявасць.
Народ выиграл. То есть все говорят, мы не будем, мы не поедем, то есть идите до черта. Мы вне политики и все. То есть все надоело. Ничего не будет, все пропало. Все уже как смирились.
Сёння мінула якраз палова тэрміну, адведзенага на збор подпісаў. Паводле Лідзіі Ярмошынай, найбольш іх у групы Александра Лукашэнкі, больш за паўмільёна. Вось што паведамляюць у групе Сергея Гайдукевіча.
Ні адзін кандыдат пока подпісі, кроме дзейсуючага прэзідэнта, і нас не здаваў. Ну а так, если говорить о цифрах, то на сегодняшний день это 87 тысяч, поэтому все идет по графику.
Рэагуючы на інтэрв'ю кіраўніка дзяржавы, незалежныя журналісты лічаць, што ўлады заўсёды іх будуць шальмаваць, бо ў разрэз з дзяржаўнай прапагандай яны паказваюць рэальную Беларусь. Вось што кажа гомельская журналістка Ларыса Шчыракова, якая за гэты год атрымала 5 штрафаў за супрацоўніцтва з неакрэдытаванымі ў Беларусі СМІ.
Менавіта журналісты паказваюць, распавядаюць і даносяць, а кароль та голы. И вот этого вельми-вельми боятся. То есть, когда мы просто начинаем показывать эту всю правду, показывать эту разруху, якая в Украине, на державной пропаганде, якая кажет, что у нас порядок и стабильность, а мы показываем, что разруха, и все. И мы вороги, и мы останемся такими назавжды. И никакой либерализации я в это попросту не веру.
Пакуль бацькі абураюцца, што ў крамах няма школьнага адзення з натуральных тканінаў, дзве мамы ўзялі справу ў свае рукі і шыюць нацыянальную школьную форму з лёну і з вышыўкай. Вось што гаворыць Алена Маркоўка з прыватнай фірмы «Элен Карот».
Лён у школьнай форме – гэта найлепшы выхад.
І пазней больш падрабязная сустрэча з матулямі, якія шыюць на нацыянальную школьную форму.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ад пачатку тыдня ў Беларусі ўсталявалася спякотнае надвор'е. 30 градусаў цяпла і вышэй чакаецца таксама і праз увесь наступны тыдзень. Экстрэмальныя ўмовы надвор'я, аднак, не ўплываюць на працяг працэдуры збору подпісаў за кандыдатаў. Звыклыя ўжо пікеты застаюцца на праспекце Незалежнасці, па дарозе да Камароўскага, Чэрвеньскага рынку, прывакзальнай плошчы і іншых людных месцах Менску. Уражаннямі ад працы пад адкрытым сонцам дзеліцца сябра Сойму БНФ Яўген Рыбаков. Ён збірае подпісы за Тацяну Караткевіч.
Мы выконваем параду мадам Шоткіны, якая казала, што трэба круціцца ў жыцці. І мы круцімся, каб загар лёг роўна. Але мы зараз п'ем шмат, многа вады, выпіваем па 3 літра, і гэта становча сказваецца на стану здароўя. Я, напрыклад, скіну залішнюю вагу і магу зараз у сваёй папругі прабіць яшчэ адну дзірачку.
Як актыўнасць змянілася вот за дні? Ад чаго змянілася? Ад спёкі?
Стала атрымлівацца зараз чарга з людзей. Калісьці яе не было, а ўжо напрыканцы, калі людзі сталі варочацца з працай, стала па 4 чалавека ў чарзе. Это добрая з'ява.
Што, як вы думаеце, чаму? Людзі ўжо спяшаюцца не спазніцца падпісацца, да ці як?
Мне здаецца, што нейкі такі вось падыход да грамадскіх абавязкаў змяніўся ў людзей.
То есть людзі адчуваюць нейкую адказнасць, да?
Адказнасць, да, так.
Віктор Гладкий, активіст групи підтримки Віктора Терещенки, так само працює на сонце, але каже, що працювати замінає зовсім не спека, а ледаї.
Немножко ставят палки в колеса госавтоинспекции. То есть выполняем свои служебные обязанности, выставляем пикеты, мешают, то есть машину забирают на штрафстоянку. За 7 минут это 500 тысяч. Вот столкнулись с этим сегодня, целый день потеряли. То есть телефон на лобовом стекле. Позвонить, одна минута вопрос решает. А им наплевать. Абсолютно наплевательское отношение к людям. Хотелось бы донести это до руководства госавтоинспекции, до министра внутренних дел лично, потому что как так? То есть, то нет денег, то есть таким образом они решили на автолюбителях заработать.
Вишиванка і капелюш – таку працовну форму обрав для себе Артем Цыпляков. Ён волонтер у групі підтримки Анатолія Лебедського.
Народ выиграл. То есть все он говорит, мы не поедем, то есть идите до черта, мы вне политики и все. То есть все надоело, ничего не будет, все пропало, все уже как измирились. И колись там 6-7 год, мне казала моя тетя, которая працевала 20 год отказом секретаром комиссии на Ускрайку Менскую. Она говорила, вот ты говоришь, что молодежь за перемены, пенсионеры за перемены. И то есть я же типа бачу, как краем вока, как голосую. То есть на отворот. И зараз я ей сказал, тетик, ты была права. То есть у меня больше подписов, это люди после 35-40 год. До 25 вогуле аполитичные. Это дети, які просто они там родились при этом войне. То есть и они інших не ведают. Молодежь фигистично аполитична.
Партийная символика, державно-червоно-зеленая и бел-червоно-белые стяги по-ранейшему сталые атрибуты пикетов представников каждого из кандидатов. Только Жанна Романовская – один из этих претендентов, которая собирает подписи уласноручно побач со своим портретом. Жанна Миколаевна так само уражена не спякотным надворьем, а настроем людей.
Меня пугает то, что у нас в стране поселился страх. Люди боятся, в принципе, говорят, не боюсь ли я участвовать в президентской кампании предвыборной, не будет ли мне что-то за это. Они боятся за себя, не выгонят ли их из общежития, где они проживают, ну и вообще не будет ли каких-то последствий для них в том числе. Люди сомневаются в прозрачности выборов, что это будет все честно и объективно.
Каже Жанна Романовская. Команды потенциальных кандидатов на президента Беларуси переодолели свой особливый экватор. 15 из 30 календарных дён, которые отводятся на сбор подписов, уже скончились. И с чем претенденты пришли на промежковый финиш, зараз расскажет коллега Владимир Глот.
На першым месцы з вялікім адрывам ідзе дзейны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка. У яго ўжо 538 тысяч подпісаў. Менавіта гэтую лічбу назвала 6 ліпеня старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Прычым усе гэтыя подпісы ўжо перададзеныя на праверку іх сапраўднасці ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Цягам 10 дзён іх павінны праверыць. Праз кантроль першапачаткова праходзяць 20% сабраных подпісаў. На другім месцы ідзе Сергей Гайдукевіч, у якога 87 тысяч подпісаў. Яго сын, які ж адначасова з'яўляецца і першым намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі, Олег, кажа.
Те подписи, которые уже проверены внутренним мониторингом партии, сегодня по всей стране, в каждой области, сегодня-завтра будут сдаваться в Центр избирком. Часть подписей, то есть уже в понедельник будет цифра, сколько сдано в Центр избирком, а не сколько собрано. Ни один кандидат пока подписи, кроме действующего президента и нас, не сдавал. Ну а так, если говорить о цифрах, то на сегодняшний день это 87 тысяч, поэтому все идет по графику.
У Татьяны Короткевич 10 каля 75 тысяч подписов. В эту лишбу назвал сегодня Свободе керавник и выборчий штабу Андрей Дмитрий. ведаю. І он сказав, што штаб збірае вынікі ў суботу. Таму дакладную лічбу можна будзе назваць толькі заўтра. На мінулую суботу у Таццяны Караткевіч было 43 тысячы. Але літаральна, як прыкідвае штаб, так званая хуткасць збору складае прыкладна 5 тысяч подпісаў за дзень. Гэта і дазваляе лічыць, што ў Таццяны Караткевіч зараз каля 75 тысяч подпісаў. Больш за 65 тысяч подпісаў мае каманда эканаміста Віктара Терещенкі. Кіраўнік ягонай групы Олег Нестяркоў сказаў «Свабодзе», што група па-ранейшаму хоча сабраць болей, чым 100 тысяч неабходных подпісаў, каб мець пэўны запас на так званую выбракоўку. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Мікалая Улаховіча, заснавальнік аб'яднання «Беларускае казацтва» Міхаіл Образаў сказаў «Свабодзе», што новая лічба сабраных подпісаў стане вядомая ў панядзелак. На 3 жніўня ў гэтай групы было 47 тысяч. Але, як кажа Образаў, мы прарастаем і прарастаем кожны дзень. Чарговую арыфметыку будзем падбіваць з раніцы ў панядзелак. Таму раней за гэты час дакладную лічбу назваць немагчыма. Кіраўнік ініцыятыўнай групы лідара партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна Валерый Ухналёў паведаміў «Свабодзе», што цяпер яго група ўжо сабрала болей за 40 тысяч подпісаў. Найноўшыя дадзеныя будуць сёння позна ўвечары.
Ну, я так думаю, па прыкідкам, будзе где-то тысяч чуть больше 40. 50 не будет. Вчера мы с Сергеем Ивановичем были в Полоцке, это отлично, просто. Там очередь стоит меньше, чем 2 часа, мы собрали 66 подписей. По торгового центра мы там стояли, и действительно очередь. Как-то люди возмущены, вот то, что сегодня предприятие ноль, все становится, зарплаты там по 1,5 миллиона. Чувствуется вот это вот все, надо менять, надо делать.
На рахунку группы Анатолия Лябецька каля 40 тысяч подписов. Такую лічбу называе Віктор Карняенко.
Пакуль што это толькі па справаздачах людзей, якія там нам даюць, мы яшчэ лісты не бачылі самі. І другое, не зусім зразумела, як збіраюцца подпісы, акрамя пікетаў. Дадзеныя пакуль што ёсць больш-менш дакладныя толькі па пікетах.
У педагога Жанны Рамановскай, якая часова не працуе, у ініцыятыўнай групе толькі 110 чалавек. Ва ўсіх астатніх прэтэндэнтаў больш за 1000. Кандыдатка па-ранейшаму адмаўляецца агучваць лічбу сабраных за яе подпісаў і гаворыць, што пакуль яна нічога новага сказаць не можа. Усё ў працэсе. На збор подпісаў ініцыятыўным групам паводле выбарчага кодэксу даецца 30 календарных дзён. Дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты могуць сабраць апошнія подпісы, гэта 21 жніўня.
І пра цяг тэмы ў праскім акцэнце.
Які свой вобраз прапануе грамадству дзейны кіраўнік дзяржавы на сёлетніх выбарах? Як прэзентуюць сябе апазіцыйныя прэтэндэнты? Чым іміджы сёлетняй кампаніі адрозніваюцца ад іміджаў папярэдніх? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць гутарку. Палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі, філёзаф-палітолях Владзімір Падгол і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман.
Праскі акцэнт слухайце ў эфіры «Свабоды» ў нядзелю. Абясцэньванне расейскага рубля на фоне зніжэння цэнаў на нафту аўтаматычна аслабляе пазіцыі беларускай нацыянальнай валюты, якая ў валютным кошыку наймацней прывязана якраз да расейскіх грошай. Чым пагражае такая тэндэнцыя шараговым грамадзянам? Ці варта чакаць чарговай хвалі пераводу рублёвых зберажэнняў у валютныя? Адказы на гэтае пытанне шукаў Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Дык якія перспектывы?
Усяго за 2 тыдні дэвальвацыя беларускага рубля да амерыканскага даляра склала 4%, а да еўра 6,5%. Ну, то бок для любой іншай эканомікі стабільнай і прадказальнай вось такія ваганні былі б, ну, фактычна катастрафічныя, ну, але для Беларусі гэта ваганні таксама істотныя, але пакуль, скажам так, не трагічныя. Ну, але тым не меней, навучаныя сумным досведам, найперш узору 2011 года, 2014, беларусі беларусы, конечно, могуць напружыцца. Бо паводле афіцыйных дадзеных на пачатак 2015 году насельніцтва захоўвала ў дзяржаўных камерцыйных банках зберажэнняў больш як на 134 трыльёны рублёў. Ну, то бок такая дастаткова вялікая сума. Ёсць такі вот, калі эквівалент даляра ўзяць, то на кожнага, хто ў Менску вось захоўвае гэтыя зберажэнні, дзесьці атрымліваецца 2600 даляраў. Ну, я маю на ўвазі толькі тыя, хто карыстаецца дэпазітамі.
Удакладніце, Ігар, вось гэтыя грошы ў рублях ці ўсё-такі ў далярах людзі захоўваюць?
Вось тым-то і справа, што толькі траціна ад гэтай сумы, ад 134 трыльёнаў рублёў, захоўваецца ў рублях, а астатняе ў замежнай валюце. Ну, то бок эксперты таксама адзначаюць, што вось такую дыспрапорцыю досыць істотную, якая паказвае ступень даверу да ўласнай валюты, спрабокавалі дзве значныя дэвальвацыі, я ўжо казаў, у 11-м і 14-м годах, і вось менавіта гэта стала падставай да таго, каб больш уважліва сачыць за тым, што адбываецца на фінансавым рынку. Ну, але пакуль у банкаўскіх установах адносны штыль, калі можна так сказаць, ваганні ўсё ж не такія сур'ёзныя, як падчас дэвальвацыі, якія, калі вось гэтыя памеры складалі дзесяткі ці нават сотні працэнтаў, і панікі не назіраецца. Да таго ж, па выніках сённяшніх біржавых таргоў рубель умоўна ўмацаваўся адносна даляра на 17 рублёў. Ну, а еўра, праўда, вырас на 30 рублёў.
Ігар, згадаем, што беларускія ўлады абвясцілі курс на дэдалярызацыю эканомікі, іншымі словамі, на адвязку ад даляра. Як гэта ўплывае на цэнікі, на тарыфы?
Цены ў крамах сапраўды па-ранейшаму прывязаныя да валютных разлікаў за імпарт, бо вось гэта палітыка на імпартазамяшчэнне, перадусім харчовых прадуктаў, яна, ну, дэкларваная, але не рэалізуецца. І адпаведна любое ваганне рубля цягне за сабой перапісванне цэннікаў. Найперш, як мы ўжо вось адзначалі, гэта тычыцца тавараў, набытых за мяжой за даляры ці еўра. І аналагічная карціна паводле логікі павінна назірацца на камерцыйных рынках, дзе большая палова асартыменту мае імпартнае паходжанне. Тым не меней, ось размаўляў сёння з менскім прадпрымальнікам, адным з актывістаў руху прадпрымальніцкая перспектыва Вячаславам Пілепуком. Так вось ён сказаў, што ў гэты час вось затаварвацца ў Расіі нават выгадна, бо за зніжэннем спажывецкага попыту тамтэйшыя аптавікі таксама не рызыкуюць моцна карэктаваць адпускныя цэны, бо гэта зноў жа адаб'ецца на тым, як яны сабе будуць адчуваць у фінансавым стане, бо калі будуць высокія цэны, напалоханыя расейцы, што яны зараз лічаць, што трэба адкладаць грошы, а не траціць.
Да, падает в долларовом эквиваленте стоимость товара, поскольку там тоже покупательская способность низкая, и русские предприниматели не так быстро поднимают цены. Наши. Они все равно пересчитают. Это пока еще старый там товар завезен. Много, конечно, было товара завезено по серым схемам. И у предпринимателя есть определенная маржа. У того предпринимателя серого, а мы знаем, там 80% точно по серым схемам завозится. И признаки – это то, что даже не дают документов предпринимателям на наших оптовых рынках. Получается, что много завезено по старым ценам. И вот такая ситуация еще позволяет им держать цену низкой. Только бы удержать покупательский спрос. Еще русские в этом плане более сообразительны, чем наши чиновники.
Гэта быў Вячаслаў Пілепук. І зноў пытанне да Ігара Карнея. Вось на фоне апошніх падзей у Расіі, вайны з заходняй прадукцыяй, што можа чакаць беларускіх пастаўшчыкоў? Лепшая ці горшая ў іх перспектыва?
З пастаўшчыкамі складанае пытанне. Нават аналітыкі, вось, якія заўсёды казалі, што Расія адзіная карміліца і трэба за яе трымацца. Сёння ёсць ўсё часцей гучаць меркаванні, што вось на фоне ўзмацнення заходніх санкцыяў трэба ўсё-такі займацца дыверсіфікацыяй паставак, бо Расіі зноў жа прадракаецца сур'ёзны эканамічны спад, а гэта пры такой татальнай прывязцы даб'ецца на попыце і на беларускую прадукцыю. Прыкладам, як кажа кіраўнік парталу «Пра бізнес бівае» Віталь Валянюк, найбольш разумныя паводзіны ў такой сітуацыі ўсё ж пошук альтэрнатыўных пляцовак беларускай прысутнасці.
Компании, которые ориентированы в основном на российский рынок, конечно, им придется как-то переформатироваться, искать и новые рынки, и снижать издержки. То есть для них этот год будет достаточно сложным, но это вызов, который, если грамотно использовать, то действительно можно выйти из кризиса в хорошей такой форме спортивной, быть гораздо более конкурентоспособными, чем до него. В то же время мы не можем, торгуя с Россией, не ориентироваться на ту динамику российского рубля, которую мы наблюдаем. Прогнозы разные. от пессимистичных о том, что нефть упадет до 40 долларов за баррель, ниже, до оптимистичных, цена нефти постепенно стабилизируется и будет расти, и девальвация российского рубля остановится, и, может быть, даже произойдет некоторый отскок. Готовится она к самым разным сценариям, ориентироваться на худший, надеяться на лучший, ну и искать новые ниши, новые рынки, повышать свою конкурентоспособность.
Это был Віталь Валянюк. І питання ще до Ігоря Корнєя. Як тепер виглядають ціни на туристичні путівки за межу у приватності?
Ну, сапраўды, вось зараз пік сезону адпачынкаў, людзі працягваюць выязджаць за мяжу, ну і, натуральна, гэтыя працэсы закранулі турыстычную галіну. Варта адзначыць, што ад 1 сакавіка турфірмам забаранілі браць з кліента плату ў цвёрдай валюце, і цяпер даводзіцца запасацца рублямі. Ну, вось я сёння прамоніторыў шэраг сайтаў кампаній, якія займаюцца турыстычнымі паслугамі. Ну, курс вагаецца, але ён прыкметна больш, чым падае нацыянальны банк. У сярэднім 16 тысяч за даляр і 17 тысяч 500 за еўра. Ну, прыблізна на 400, на 500 рублёў больш за тое, што вызначае Цэнтрабанк.
Это былі падрабязнасці ад Ігара Карнея, а зараз наша пытанне. Кіраўнік Беларусі паабяцаў, што за 5 гадоў краіна разлічыцца з усімі даўгамі. Як вы гэта ацэньваеце? Ці верыце, што гэта будзе выканана? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Не здолеем. Я 9 гадоў на яднай працы працую, але за той час у мяне зарплата як была, так і на той момант она так і ёсць. При этом руководства нет. Савецкі Саюз пытаецца пастроіць. Я сказал, значит, так будет, а так не будет.
Трудно представляется это, честно. Потому что экономика должна выйти на другой уровень, а пока этого не происходит. Основное действие. Я считаю, что в нашей экономике нету краха, нету просвета, в ней просто застой пока что. Дальше не знаю, что будет, к сожалению. Трудно предсказать.
На насчет долгов, я думаю, вы знаете, это ну не на 100%, ну на 80% рассчитаемся. В свое время, в советское время, Албания закрыла все границы и рассчиталась. Нам бы закрыть границу с Польшей, чтобы туда никто не сунулся. Но вы знаете, еще бы убрать дебилоидов, которые занимают некоторые посты. И все.
Мне кажется, вряд ли, потому что за 20 с лишним, что он здесь вот правит, то как-то никаких движений же не было в положительную сторону. То есть мы в долгах как и были, это все обещания какие-то, мне кажется.
Может.
Да, нету никакой экономики такой, улучшений никаких нету, наоборот, все как-то все хуже и хуже. Так. Мне кажется, нереально. Надо что-то с этим делать.
Да, вообще-то да, махчим. А потому что уже сколько лет у нас президентом, вот что он говорит, он делает, однако он делается, все делается. А по колхозам взять это вообще прекрасно все. Я считаю, да.
И, по-моему, каждая страна имеет какие-то небольшие долги. И, как говорится, вносить себе в голову такую вот проблему, наверное, нельзя. Но, во всяком случае, каждый человек, в общем, который сидит на данном, в общем-то, поприще, это самое, действительно хочет и обещает, вернее, хочет и фантазирует на хорошую тему. Вот.
Честно, нет. Ну, смотря сейчас, вот на данный момент, как на самом деле попадали заработные платы, многие остались без работы. Я еле нашла работу очень много месяцев, когда после того, когда меня сократили со старой, и зарплаты падают, и как бы зарплата поднимается, все поднимают. И я сомневаюсь, что мы таким образом так быстро вылезем.
Гэта былі меркаванні гарадзенцаў. Свой погляд на тэму тыдня прапануюць і эксперты.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці адэкватна ўспрымае Александр Лукашэнка эканамічную рэальнасць. Апошнімі днямі кіраўнік дзяржавы выступіў з важнымі заявамі адносна эканамічных перспектыў Беларусі. Як аддзяліць перадвыбарчы піар ад сапраўднай палітыкі? Наколькі глыбокі эканамічны крызіс? Ці гатовы Александр Лукашэнка да рынкавых рэформ? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарку экспертаў слухайце ў суботу. Александр Лукашенко паабяцаў вырашыць праблему пакаранняў у Беларусі журналістаў-фрылансараў, якія пішуць у замежныя СМІ і не маюць акрэдытацыі. Фрылансер, іншымі словамі, пазаштатны карэспандэнт. Валер Каліноўскі сказаў кіраўніку, што мноства карэспандэнтаў у розных гарадах спрабуюць працаваць фрыланс-журналістамі на замежныя СМІ, за што часта атрымліваюць судовыя пакаранні ў выглядзе штрафаў.
Александр Иванович, ну вот на завершение я хотел бы проявить корпоративную солидарность с нашими коллегами.
Еще кого освободить?
С корпоративной солидарностью с журналистами, с фрилансами. За этот год по подликам Белорусской ассоциации журналистов отбылось 26 судов над журналистами, в основном из регионов, из Минска, из регионов, которые написали нечто на сайт, сняли видео, интервью сделали, нарушение закона в СМИ. Штрафов на сколько? 137 миллионов. И не по факту, что там они написали, их судить, а то, что вот они написали, не имели там аккредитации. Так дайте им аккредитацию, або дайте регистрацию, хай працуют, и карайте уже конкретно, коли они ссылгали. И я не прошу от вас отказу, я просто звертаю увагу, что до этих людей, до наших коллег, которые не запрошенные тут, а которые, особливо в регионах, не в Минску, в более складанных условиях с местной владой, с милицией находятся, треба больше уваги. Это люди, которые працуют на громадство, на читачов, на людей, стараются. Кепского не робить. Отказу не треба, просто зверните на это увагу.
Александр Лукашенко попросіў сваю прэсавую службу падрыхтаваць яму інфармацыю на гэты конт. Гомельская журналістка Ларыса Шчыракова за гэты год атрымала ўжо 5 штрафаў за супрацоўніцтва з неакрэдытаванымі ў Беларусі сродкамі масавай інфармацыі. Яна лічыць, што цяперашнія ўлады заўсёды будуць шальмаваць незалежных журналістаў, якія змагаюцца супраць дзяржаўнай прапаганды, паказваючы ў сваіх матэрыялах рэальную Беларусь.
Именно журналисты показывают, рассказывают и доносят, а король-то голый. И вот этого вельми-вельми боятся. То есть, когда мы просто начинаем показывать эту всю правду, показывать эту разруху, якая в Украине, на державной пропаганде, якая кажет, что у нас порядок и стабильность, а мы показываем, что разруха, и все. И мы вороги, и мы останемся такими назавжды. И никакой либерализации, я в это попросту не верю.
Незалежны журналіст Алесь Залеўскі згодны са сваёй гомельскай калегай і таксама не чакае лібералізацыі.
Словам гэтым верыць нельга ні ў якім выпадку. Па-першае, гэта выбары, ён это відавочна, што для яго гэта цяпер найважнейшае, і відавочна, што ўсе крокі ён робіць дзеля таго, каб атрымаць нейкую падтрымку ў грамадстве рэальную. А па-другое, у журналісцкай сферы ён, в прынцыпе, ўжо выказаў сваё стаўленне да незалежных журналістаў, да незалежных рэдактараў, і гэта можна вельмі лёгка праверыць па той колькасці медыя, якое было яшчэ хаця бы да канца 90-х гадоў у Беларусі. Гэта вельмі лёгка праверыць па той колькасці рэпрэсіяў і судебных справаў датычна незалежных журналістаў, не фрылансераў. Так што стаўленне да, в прынцыпе, да незалежнай журналістыкі, да сапраўднай журналістыкі з боку Лукашэнка і ўладаў, зразумела, яно ніяк не мяняецца, а толькі вось раз на 5 год клінікі лібералізацыйныя працэсы, так іх назовём, адбываюцца ў грамадстве перад выбарамі, то тады ён можа дазволіць сабе ўсіх па кожнаму па аднаму запар і не кідаць на судзебныя працэсы, не штрафаваць, хоць это і так адбываецца. Сёлета, прынамсі, журналістамі быў шата. А вось такія заявы рабіць. Ну, а па-трэце, разумееце, нема сферы ў Беларусі, дзе Александр Лукашэнка не хацеў упарядачыць, дысцыплінаваць і гэтак далей. І журналістыка тут, я думаю, для яго яшчэ амбітнае поле, бо яна вельмі цесна звязана з інтэрнэтам. Вось, і мы такія спробы неаднаразова бачым. Так што это чыстая вады папулізм.
Спрабуе абскардзіць штраф, прысуджаны ёй судом Дзяржынскага району, журналістка-фрылансер Вольга Чайчыц.
Я Лукашэнку ўвогуле верыць не магу. Усё, што ён кажа, ўсё робіцца абсалютна наадварот. Таму што апошнім часам ціск на журналістаў увесь час узмацняецца. Праз судовую сістэму даказаць сваю невінаватасць, што прыходзіцца рабіць, мы ніяк не можам. Вот зусім недавно мы абскарджвалі, напрыклад, штраф, які выпісалі мне ў абласным судзе, яны сказали, что моя скарга необоснованная. Ну, я думаю, мне все равно придется выплатить штраф. Штрафы платим. Сколько журналистов, каких штрафуют? Весь час повеличивается. Забить нечто некими правовыми способами абсолютно не могчимо. Ну и тем больше, особенно зараз, сейчас, перед выборчей кампанией, когда свобода слова, как николи потребная, конечно, она ущемляется. И я думаю, чем ближе до выборов, и тем больше после выборов, тем это будет тиск на журналистов узмацняться.
Меркує Вольга Чайчиц. Родная политвязня Юрия Рубцова с Гомеля поглядели на сайте «Радио Свобода» видеосюжет про то, как Александр Лукашенко отреагировал на рассказанную ему историю переследу человека, который стал носить майку с надписом «Лукашенко, уходи». Жонка Ядвіга Рубцова поведомила, что после прогляду видеосюжета у ее появилась некая надея на лепшую долю мужа.
Я лично на его месте просто-напросто отпустила и показала же, что у нас есть демократия, соблюдаются законы. Лично сказал, что это не преступление. Я рассмотрю. Ну, так, если уже говоришь, так надо что-то делать. Красивые слова так все умеют говорить.
Сын политвязня Виктор рассказал, что видео на сайте «Свободы» и он поглядел аж 3 раза.
Замечательный вопрос задавал, то есть ему было приятно посмотреть. Я смотрел, я все раза 3 пересматривал. Надежда такая как бы зародилась, ну, а вдруг, вот. А ответом, что человек там, ну, как всегда, врет наш президент. Может, где-то там в колонии может немножко измениться отношение, но я думаю, ничего толком не будет, или там начнется требовать помилования писать, как обычная практика. Но, насколько я знаю, своего отца, то он никаких помилований не подпишет, мне так кажется.
Виктор Рубцов каже так само, что он не разумее, за что переследует его батьку.
Не берусь прогнозировать, что дальше будет. Ну, в сказки не верю. Конечно, да, я понимаю, что вообще, короче, бредово. Ну, мой отец абсолютно не Статкевич. Он, ну, я вообще не считаю, что он с политикой как-то связан, по сути дела. Он не претендовал ни на президента, никакой агрессии не было. То есть, ну, я просто не представляю, что он вообще сидит. Просто бредовая ситуация вообще, по сути дела. Я понимаю, когда это конкурент какой-то, допустим, как Статкевич, он представляет какую-то опасность. Ну, то есть, он участвовал в президентских кампаниях. Мой отец не участвовал в никаких президентских кампаниях. Вся вина заключается в том, что высказал просто свое мнение, которое, ну, я не знаю, через одного высказывают в транспорте, ну, однократно там Лукашенко уходил. То есть ничего нового, такого стратегического важного он не сказал.
Я нагадаю, что Юрия Рубцова судили не за ношение майки, а нібито за образу судді. Його покарали хімії і накерували відбувати покарання у вёску Куплін Пружанського району. Там Юрий Рубцов набив собі татуїровку на грудях з тим же надписом «Лукашенко, уході» і потребував працю за плати $600, яку декларував керівник держави. Рубцова обвинуватили в ухиленні, а до відбуття покарання завели нову кримінальну справу, і Пружанський районний суд покарав його вже 2 роками колонії. Тепер Юрій Рубцов знаходиться у Барановицькому СІЗО і чекає, у яку колонію його накерують.
Чи можна прожити у Білорусі, збираючи ягоди і гриби? Чи можливо, живучи серед білоруського народу, померти з голоду? І хто найбільш терпів від діяльності підпільної армії Крайової?
Постріляли людей зовсім невинних. Старих, по 90-х годів кому було.
А за що?
Ну, хто знає, прийшли, все.
Про гэта у черговій передачі серії «Подорожжі свободи». Гэтым разом ми завітаємо у вёску Пудіна, що на Літчині.
Подорожные нотатки уже не у забаве, хвилину праз 10, ну а зараз звонок на свободу. Наша слухачка, реагуючи на спальванне продуктов у России, звертая увагу на то, что белорусская милиция часто воюет с бабками, с укропом и грушками.
Задержали фуру с помидорами, а это все ненависть, злоба, может люди разбогатеть. Треба задержать, треба прогнать. Вы что, люди копейку какую-то будут таметь? Вот, поэтому так и робят. Что тут говорить? У Гродне люди приносят то, что вырастили комнатую буханку хлеба. Я не стою около аптеки. И что вы думаете? Там и милиционер, Там и два гражданских приходят и пытаются у женщин, на что принесла укроп с хреном. Но это жутко просто. Прогоняют. Понимаете, ну просто брыдко это на все это глядеть. Хотя, как человек копеечки не имел. Титую игрушку, 82 года, женщина, пенсионер, кульгавая, с той палочкой. И стояли, давили, покуль ей оттуль не выжили из того места. И женщина ходит, и на что, не разумея, не понимая. Ну, сколько стояли люди, и никто ничем не отравился. Не дать, задавить. Вот так, иди в магазин. А куди ж та женщина день игрушки? Хай продасть.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Две маці-майстрыхі распрацавалі калекцыю нацыянальнай школьнай формы зелёну і з вышыўкай. Блюзка-вышыванка і спадніца для дзяўчынкі ад прыватнай фірмы «Элен Карот» каштуе 800 тысяч беларускіх рублёў, а кашуля і паваўняныя штаны для хлопца 900 тысяч. Падрабязнасці ў Александры Дынько.
Пакуль бацькі абураюцца, што ў крамах няма школьнага адзення з натуральных тканінаў, дзве мамы ўзялі справу ў свае рукі і шыюць нацыянальную школьную форму з лёну і з вышыўкай. Мы называемся Элен Карот. Гэта маё імя Алена Маркоўка, толькі па-французску. Усмешлівая басаногая Алена распавядае нам пра сваю фірму ў невялікай кравецкай майстэрні на вуліцы Палявой у Менску. Фірме ўсяго год. І працуюць тут дзве мамы-мадэльеркі Алена Маркоўка і Наталля Кажушкова. Вышываная блюзка і спадніца для дзяўчынкі, вышываная кашуля і штаны для хлопца. Усё з лёну, воўны ці паўвоўны і аздобленая аўтарскай вышыўкай. Элен Карот прынцыпова працуе з натуральнымі матэрыяламі і толькі беларускай вытворчасці. Першымі такую школьную форму выпрабавалі дзеці мадэльерак Аленін сын Мікіта і Наталіна дачка Вера, распавядае Алена Маркоўка.
Лён у школьнай форме – гэта найлепшы выхад. Першае, нема статыкі, бо дзеці рухаюцца. А лён натуральны, ён нівеліруе гэтую негатыв, асяродка самога, да, пранізанага гэтай усе хіміі сучаснай. Па-другое, лён утрымлівае некаторыя такія элементы, якія аказваюць седатыўны эфект, які можа чалавечы арганізм проста праз скуру нават узяць.
На штодзень школьнікам лепш набыць адзенне з нябеленага лёну, раяць спадарыні. На пабытовыя перасцярогі, што лён хутка мнецца, у Алены ёсць парада.
Мае дзеці праходзілі ўжо цэлы год в такой форме. Магу сказаць, што з боку гленджання мамы лепей не трэба. Яе в мыльны сродак папраліў проста рукамі, павесіў на плечыкі, яно сцякло. Можна нават не прасаваць на раніцу. Калі дзіцёнак пабегаў вечарам, павесілі на плечыкі, праз ну, амаль не патрэбен, як некаторыя лічаць, о, лён трэба бесконца праз. Не. Мы вынайшлі, гэта працуе на праўду, пульверызатар з тёплай вадой папырскаў на льняное адзенне. Все.
Вырабы Элен Карот аздобленыя машыннай вышыўкай. Алена кажа, што іхнія ўзоры – гэта па-аўтарску перапрацаваныя цытаты з аўтэнтычных арнаментаў. Узнавіць арнамент цалкам будзе для пакупніка задорага, а такі варыянт тэхнілагічны і даступны па грошах. Для дзяўчынкі блюзка-вышыванка і спадніца абыдзецца ў 800 тысяч беларускіх рублёў, кашуля і паваўняныя штаны для хлопца – 900 тысяч. Свой стыль спадарыні назвалі этна-дзелавым і збіраюцца актыўна яго прапагандаваць. Праўда, на дзелавым адзенні спыняцца не плануюць. Будуць рабіць, напрыклад, і этна-спартыўнае.
Ужо мы не сялянская нацыя, а наш традыцыйны строй, ён адаптаваны пад тое, як людзі рухаюцца на вёсцы. А мы ўжо большасць нашага народа жывем у горадзе, вялікім горадзе, рухаемся па-другому, думаем па-другому, другія ўмовы навогул вот жыцця. І таму і касцюм павінен жыць са сваім народам, каб людзі насілі свой строй, адчувалі сябе этнічнай нацыяй, такой этнікай, менавіта на гэтай зямлі, і каб яны гэта носили в повседенце.
Администрация школы, где учатся дети модельерок, на вышиванке за увагу не робила. Алена Марковка каже, что рекомендациям Министерства эдукации ихная форма цалком отповядая. Свою коллекцию Алена и Наталья демонстрировали усяго двойчи, и обо два разы я над их просто не верталася. Маленькие модели отмаулялись сдымать свои строи. Теперь Алена и Наталья зробили буклет со своими пропановами и рассылают его по школах.
Так что шукайте школьную форму от приватной фирмы «Элен Карот». У майстерни побывала Александра Танько. А зараз гурт «Палац» и песня «Лятев ворон».
Летел ворон через зелёна и начал колен клювать. Начал колен клювать. Любил парень хорошо девчину. Дай не думал ее брать.
Тебе